Uvaženi slušalci, nedavno je izašao novi broj Sveviđa časopisa Eparhije Budimljansko-Nikšićke 40. po redu. Tim povodom razgovaramo sa glavnim urednikom Sveviđa, gospodinom Vlajkom Ćulafićem. Gospodine Ćulafiću, pomaže Bog.
Bog pomogao i vama i svim slušalcima Radija Svetog Jure.
Naši slušalci bi sigurno željeli da čuju šta se sve može naći u novom božićnom broju koji donosi tekst preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija o božićnim običajima između ostalog.
Broj je izišao za Svetog Nikolu. Istina, on u uvodniku ima tekst episkopa Budimljansko-Nikšićkog preosvećenog Joanikija o božićnim običajima. Zatim tekstom slijedi jedan broj tekstova bogoslovske prirode, čiji su autori Nikola Marojević, protojerej Nikolaj Ozoljin govori o pravoslavnoj ikoni pedesetnice, tu je tekst Vasilija Rozanova, Nosova i tako dalje. U ovom broju također, s obzirom i na aktuelnost teme i tako dalje, imamo tekst aktuelnost, autokefalnost u pravoslavnoj crkvi u kom se pojašnjava dobijanje autokefalnosti u sferi pravoslavnoj vaseljeni. Tu su i tekstovi druge prirode o našim stradalnicima sa Kosova, o jednoj porodici takvoj. Tu je i tekst crkve Svetog Spasa u Dragovoljićima, koja je veoma, na veoma interesantan način sačuvana u svoje vrijeme. Također imamo tekstovi o pravoslavnoj vjeronauci u Južnoj Africi. A tu su i tekstovi književne prirode, prilozi Milutina Mićovića, poezija Kosta Ninkovića, tu su i prikazi knjiga, tu intervju sa doktorom Zoricom Kuborovićem, književnikom inače, a također ovaj broj prati i ljetopis eparhijski u kom se mogu vidjeti aktivnosti na području eparhije u između dva broja, dakle između 39. i 40. broja. Nadam se da će i ovaj čas, i ovaj broj Sveviđa kao i prethodni svojim sadržajem privući čitaoce i da se držimo jedne ovako utvrđene koncepcije da u tekstu ima tekstova različite prirode od bogoslovlja, dakle do ljetopisa. Tu su i tekstovi filozofski iz oblasti filozofije, književnosti, ikonopise i tako dalje.
Gospodine Ćulafiću, časopis Sveviđe počelo je da izlazi u novom ruhu, polako se mijenja i koncepcija časopisa, dizajn, kvalitet tekstova, pa recite nam ko vam sve pomaže u ovom radu i ko učestvuje u stvaranju Sveviđe?
Pa uglavnom to su naši stalni saradnici, nego se trudimo da to budu eminentna imena iz oblasti kojima se bave, bilo u sferi bogoslovlja, bilo u sferi arheologije, istorije crkve, istorije sveštene umjetnosti, književnosti i tako dalje. I isključivo zahvaljujući njima blagovremeno obezbjeđujemo priloge. To je nekih 8, ovo inače 8 brojeva bi trebalo da izlazi godišnje, ovo inače ove godine smo jedan broj, dakle više od te dinamike. Ovo je 9. broj koji je izišao u toku ove 2007. godine. Tekstove imamo veliku pomoć u eparhiji, ovdje u sjedište eparhije u Beranama, počev od prota Marijana Vujovića, Milivoja Jovovića. Pomagao je dosad i uvijek je od pomoći monah Dionisije, Stevan Rudinac, čije su fotografije uglavnom zastupljene u ovom broju, a tehničku pripremu uglavnom sad radi Interklima grafika u Vrgačkoj Banji, koja također i štampa Sveviđe, tako da se oni bave dizajnom i ostalim tim segmentima pripreme za štampu lista. List inače izlazi u tiražu od 1200-1300 primjeraka, zavisi od broja, i tako da uspijevamo do sada, zahvaljujući upravo tim ljudima, ažurnosti i agilnosti dosadašnjoj gospodina Nikole Marojevića, Milutina Mićovića i tako još jednog određenog broja ljudi, uspijevali smo da zaista održimo dinamiku i da obezbijedimo, nadam se, veoma kvalitetne priloge za list.
Gospodine Ćulafiću, mi vam želimo puno uspjeha u daljem radu na ovom časopisu i zahvaljujemo što ste bili gost Radio Svetigore.
Hvala i vama.
Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa glavnim urednikom Sveviđa, časopisa eparhije Budimljansko-Nikšićke, gospodinom Vlajkom Ćulafićem.